Šīs nedēļas sākumā Itālijas valdība izturēja uzticības balsojumu valsts senātā par jauno likumprojektu, kurš paredzās vērsties pret labdarības organizācijām, kuras vidusjūrā glābj migrantus. Itālijas iekšlietu ministra Matteo Salvini izstrādātais likumprojekts, kas iepriekš jau bija apstiprināts parlamenta apakšpalātā, pastiprina sankcijas pret šādiem palīdzības kuģiem, palielinot tiesības bloķēt to ienākšanu Itālijas ostās. Nevalstiska organizācija pārvaldītos kuģus, kas nodarbosies ar meklēšanas un glābšanas operācijām, turpmāk varēs konfiscēt, bet to kapteņiem varēs piemērot līdz pat 1 miljonam eiro lielu soda naudu, līdz šai jau 50 000 eiro vietā. Lai šis likums stātos spēkā, tas vēl jāparaksta Itālijas prezidentam Sergio Mattarellam. Itālijas valdības ierosinājums izpelnījies asu nosodījumu no apvienoto nāciju organizācijas puses. Kā norādīts ANO bēgļu aģentūras paziņojumā, finansiālu un citu veidu sodu piemērošanu kapteiņiem var apdraudēt privāto kuģu glābšanas operācijas laikā, kad Eiropas Savienības valstis ir ievērojami samazinājušas savus glābšanas centienus vidusjūras centrālajā daļā. Pēc aģentūras vārdiem nevalstiskās organizācijas spēlē nenovērtējumu lomu, glābjot grūtībā nonākšos bēļus un migrantus, kuri ir devušies bīstamajā ceļā ar mērķi sasniegt Eiropu. Tāpat ANO bēgļu aģentūra izteikusies, ka glābšanas laivas nevajadzētu nosūtīt atpakaļ uz Lībiju, ņemot vērā ārkārtīgi nestabilo drošības situāciju šajā valstī. To apstiprinot daudzie ziņojumi par cilvēktiesību pārkāpumiem un piespiedu aizturēšanu atpakaļ nogādātiem cilvēkiem. Paziņojumā arī uzsvērts, ka humāno darbu nedrīkst kriminalizēt vai stigmatizēt. Arī Eiropas Savienība jau ir paziņojusi, ka tā gatavojas izanalizēt, vai jaunā Itālijas likumdošana atbilst Eiropas Savienības likumiem. Lai arī migrācijas jautājums Itālijā joprojām ir ļoti aktuāls, jaunajam likumprojektam nav pilnīgs deputātu atbalsts. To neatbalsta arī visi koalīcijā esošās piecu zvaigžņu kustības politiķi. Taču uzticības balsojumu izdevās pārliecinoši uzvarēt, pateicoties tam, ka balsojumā nepiedalījās opozīcijā esošā partija Forza Italija, kas jaunā likumprojekta mērķis kopumā gan atbalstot. Kā norāda izdevums Euractiv, Itālijas valdības šādas uzticības balsojums rīko ļoti bieži, tādējādi pātrinot likuma pieņemšanu parlamentā, samazinot debates un liedzot opozīcijai iesniegt savus labojumus. Ja uzticības balsojums tiktu zaudēts, valdībai nāktos atkāpties. Bet ikmēr Spānijas labdarības organizācija Proactiva Open Arms, kas pagājušajā nedēļā vidusjūrā izglābas 121 cilvēku, ir paziņojis, ka turpinās savas glābšanas operācijas līdz brīdim, kamēr Eiropas Savienība nemainīs savu migrācijas politiku. Savas operācijas pēc 7 mēnešu pārtraukuma ir atsākus arī humānā grupa SOS Mediterrēnē, kura leģendārā glābšanas kuģa Aquarius vietā, ar kuru tika izglābta 30 000 cilvēku, tagad darbosies ar kuģi Ocean Viking, kas ceļos zem Norvēģijas karoga. Uģis Lībietis, Latvijas radio.